Sono tenti la visca per i tortuzzi, c'è ma come la vedi, ne vinai. Para Yesu Kristu wakati wafu pambinjika, kuti wakakala nyingu itali chari, chivuta wakamuuska so kwa kufa. Para wakati wawuka kwa kufa Yesu Kristu, wakakala mucharo ichi mazua makumi ganai. Nipo Yesu wakarutilizga kusambizga na kurongora minhondwe inandi chomen. Zuwa limoza, Yesu wakajirongora kwa sambiri vake. Panyengu ira, yumoza kwa sambiri zinalake Thomas Didim kuti wakavapu chara. Ndipo Thomas wakati, ine ndingapulikana chala kuti Yesu wauka kwa mbura kuti ndanjizga muno wake mumabamba. Kachiviri para Yesu wakiza, wakamulongora umo mizumari ikalasa ndipo suna mkondo muruvavu lake umo wakagwazika. Chenti vazge, tosi pamoza Evangelio wa Yohane chapter 20 verse 29. Mazu wakuti, Yesu wakati kwa iyo. Chifukwa wandiwona wapulikana. Mba mwave ni awo valive kuona ndipo uli wakupulikana. Mwakutemweka tingamuona chivuta na kavido katupiditu chara kwene mumuzimu. Yesu panu wakutuhuzga panu kuti tingagomezga pa ivo tikuviwona chara. Kwene tingomezga suna ivo masuitu wakuviwona chara. Mwakutemweka wachivuta tikuwenina kupulikana kuti Yesu Kristu wakafo pambinjika chifukwa chakwananga kwitu. Kasi mupulika nenge na kugomezga mchuta?